Dacă avem interesul să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, putem învăța cum să fim un tată bun, cum să fim o mamă bună, cum să fim chiar și copii. Scripturile au învățături și pentru copii. Și încă de la începuturi vedem scripturile de asemenea, sunt cartea în care avem spusă și lucrurile bune, dar sunt arătate și greșelile. Pentru că ea este o carte inspirată de Dumnezeu și de asemenea oamenii au fost inspirați și mânați de Duhul Dumnezeu să scrie lucrurile exact așa cum sunt. Orice erou omenesc are și părțile lui bune și părțile lui rele. Și tocmai de aceea putem studia și lua învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, ceea ce observăm din Scripturi și ce din viața noastră de zi cu zi, că între un părinte și un copil se dezvoltă o legătură specială. Și sigur, pentru un copil, persoanele cele mai apropiate și cele mai influente din viața lui, de fapt, sunt copiii. Mai avem noi, de exemplu, expresia că așchița nu sare departe de butuc și se referă exact la subiectul acesta. Așa că astăzi vom vorbi despre modul în care putem să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, ca ei, la rândul lor, să poată primi binecuvântări mult mai multe din mâna Tatălui nostru ceresc. Dumnezeu a hotărât să-și facă o națiune dintr-un om ca și Avram. Și noi știm asta că în Genesa spune Cuvântul Dumnezeu. El a fost primul numit evreu. El a fost un evreu făcut. Știți că înainte era și el dintre neamuri. Dar Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a pus să fie tăiat împrejur și el este primul numit Avram, evreul, în Genesa, în capitolul 13 sau 14, nu vreau să vă spun, dar unul într-unul dintre, da, dacă mă uit acum vă spun exact, hai să nu vă dau o informație greșită, da, în 14 cu 13. Întotdeauna mă cad la asta, pentru că nu mai știu că e 13, e 14 cu 13, e Genesa 14 cu 13. Bun. Acum, de asemenea, știm că Dumnezeu l-a chemat pe el și Dumnezeu l-a binecuvântat. Dacă privim în Genesa, în capitolul 12, primele 5 versete, vedem acolo o serie de binecuvântări pe care Dumnezeu i le-a dat lui și i le-a promis lui Avram. Dacă privim mai departe, Avram îl binecuvântează pe fiul său Isaac. Apoi, vedem aici că Isaac îl binecuvântează pe cine? Pe Iacov. Iacov își binecuvântează pe cei 12 fii. Observăm lucrul acesta. Acum, în episodul în care noi privim astăzi, Isaac și Rebeca, știți că Isaac și Rebeca a fost soția lui Isaac, ei au avut doi gemeni. Dar Esau s-a născut primul și după aceea s-a născut Iacov. După legile din vremea aceea, întâiul născut ar fi trebuit să fie Esau. Dar Dumnezeu l-a ales pe cine? Pe Iacov. Ama, ei fiecare aveau versiunea lor cine trebuia să primească binecuvântarea. Pentru că dacă observăm, binecuvântare nu însemna numai aspectul material, averea pe care o moșenea, ci era vorba despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Observați că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și această binecuvântare el a trecut-o din generație în generație. Acum, după ce am citit textul pe care noi l-am citit, vreau să observăm, să nu ne treacă neobservată afirmația plină de amănăciune, țipetele mari pe care Esau le-a făcut-o atunci când și-a dat seama de fapt că binecuvântarea a fost luată. Și zice el în disperarea lui, plângând, binecuvântează-mă și pe mine, Tată. Cred că putem observa asta și Esau nu plângea, ce merită să remarcăm, Esau nu plângea pentru că a pierdut o moștenire. Esau plângea pentru ce? pentru că a pierdut ce? O binecuvântare. Dacă priviți în viața lui Esau mai târziu, și Esau a fost un om bogat. Vă aduceți aminte, după 20 de ani s-au despărțit ei, frații, știți ce s-a întâmplat? Esau a fost foarte mânios și acesta a trebuit să fugă, temându-se Rebeca că îl va omorâ. Și el a fugit din țară și după 20 de ani se reîntorc. Și când se reîntoarce, Iacov îi cere iertare și vedem că acesta vine în întâmpinarea lui cu ce? Cu 400 de călăreți. Erau înarmați. Avea, din punct de vedere omenesc, el era un om prosper. Deci niciodată aspectul moștenirii nu s-a pus între ei. Dar ce s-a pus a fost aspectul binecuvântării. Acum, Esau nu era o fire blajină care să plângă cu una, cu două. Probabil că avea, spun comentatorii, în jur de 40 de ani. Și era un vânător iscusit. Dar plânge aici ca un copil, pentru că tatăl său nu i-a dat o binecuvântare măcar. Și avem și noi de învățat, ca și tați astăzi, deși trăim în vremuri diferite, vreau să învățăm și noi de aici, ca și părinți și, de ce nu, ca și copii. Și mai întâi, hai să înțelegem ce este o binecuvântare. În Vechiul Testament, binecuvântarea era o favoare sau era o tranzacție care dăruia sau aducea beneficii materiale și spirituale destinatarului ei. Pe vremea Vechiului Testament, această binecuvântare era pentru întâiul născut. Scripturile consemnează că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și apoi, așa cum am spus, fiecare a trecut binecuvântarea unul asupra altuia. Vă aduceți aminte că în Matei, capitolul 3, de exemplu, în Noul Testament, în apa Iordanului, când Iisus Hristos este botezat, auzim acolo, nu numai Duhul Sfânt este coborât acolo, ci acolo se aude o voce a lui Dumnezeu din ceruri care își binecuvântează Fiul. Ce spune El? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Această afirmație este o binecuvântare și aceasta. Iar în Marcu, în capitolul 10, vedem pe Domnul Iisus Hristos, ce face în Marcu 10? Îi binecuvântează pe cine? Pe copii. Vin copiii la el și spun, toată lumea, vreau să-i, și zice, nu, lăsați copilașii să vină la mine, spune Domnul Iisus, și zice textul că i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Acum, cum putem să fim o binecuvântare pentru copiii noștri? Vom privi la Isaac și vom găsi câteva din acțiunile lui pe care ar trebui și noi să le avem în vedere. Dacă vrem, într-adevăr, să îi binecuvântăm pe copiii noștri. Care părinte n-ar vrea să-și binecuvânteze copiii? Eu cred că fiecare. Dar s-ar putea ca prin acțiunile noastre să nu fim o binecuvântare, ci dimpotrivă. Să fim, să provocăm răni și să distrugem. Și asta ar fi o mare pierdere. În primul lucru aș vrea să îl vedem în Genesa, în capitolul 27, versetul 26. Nu am citit partea aceasta, dar iată ce spune aici. Atunci tatăl său Isaac i-a zis, apropie-te deci și sărută-mă, fiule. Și versetul 26 spune așa, Iacov s-a apropiat și l-a sărutat, Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis, iată mirosul fiului meu, este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Știm că Isaac a luat hainele fratelui său și știm cum tatăl său era în vârstă și era orb, nu vedea. Și știm cum ce a făcut el în aranjament cu mama lui să capete binecuvântarea. Dar nu discutăm aspectul acesta acum. Pentru că știm de la început că Iacov era cel ales încă înainte de a se naște. Acum, dar care e învățătura de aici? Importanța atingerii. Iacov și-a îmbrățișat fiul și Iacov l-a sărutat pe tatăl său. Ce frumoasă imagine! Chiar dacă Iacov nu mai era un băiețel, îmbrățișarea asta înseamnă respect, înseamnă dragoste, înseamnă afecțiune reciproc. Este tragic când un tată nu-și mai arată dragostea față de copiii săi. Mai ales în copiii noștri trebuiesc crescuți în această atingere, această îmbrățișare, acest mod de a le spune că iubim, că-i prețuim și că pentru noi înseamnă foarte mult. Să știți că această atingere a părinților le transmite copiilor noștri semnalul de care au mare nevoie, că sunt iubiți și că sunt sub protecția mâinii noastre. Atingerile unei mame sunt mult mai frecvente, pentru că ea îl îngrijește, ea îl crește. Un tată, mi-aduc aminte când l-am avut pe primul nostru fiu, că mi-era tare greu, adică nu greu, trebuia să-mi aduc aminte să-l țin. De ce? Pentru că îl mai ținusem pe nepotul meu, pe Andrew, prima dată, în brațe, când sora mea. Și mi-aduc aminte că pe vremea aceea lucram în schimburi. Și era când lucram eu schimbul 2 și eu eram cu Andrew, cu Andrei. Și eu îl schimbam și așa mai departe. Și îi dădeam, da? Trecusele câțiva ani de când l-am ținut pe Andrew prima dată în brață și până fiul nostru cel mare. Dar trebuie să vă spun un alt lucru. Că aceste atingeri sunt pentru copii foarte importante. Ei, cu tații știți când se joacă copilul cu tații, atunci ei foarte bine reacționează unul cu altul. Dar toate aceste lucruri sunt importante pentru copiii noștri. Ei au nevoie să le transmitem acest mesaj că îi iubim și că ei sunt cea mai importantă ființă din viața noastră. Acum, taților, să vă spun ceva, nu o să vă cadă mâna, nici demnitatea, dacă vă arătați dragostea voastră prin a îmbrățișa pe copiii voștri. Eu cred că acest lucru trebuie spus mereu și mereu. Astăzi le spun fiilor mei că iubesc. Unul s-a mutat recent, am vorbit, nu mai știu când, alaltăieri, cu Dan, și i-am spus două lucruri. Pentru ce să mă rog pentru voi? Și în final i-am spus că îl iubesc. Cu Alex n-am vorbit de sâmbătă trecută, Alex e în Londra, și întotdeauna când îl finalizez discuția că îi spun, nu uita, mă rog pentru tine și te iubesc. Unul are aproape 30, altul are 26. Dar mai am încă, mai am. Și îi spun la Paul și la Lois lucrul acesta și le arat lucrul acesta, pentru că este foarte important. Am, să știți că tata nu a fost așa. Tata nu a fost așa. Dar am învățat lucrul acesta. Pentru că știam că am nevoie de lucrul acesta. Apropo, bunicul lui fetișa asta care a fost astăzi la noi, mi-aduc aminte că mi-a făcut o sabie. Tata era prea ocupat să-mi facă o sabie, dar bunicul lui mi-a făcut mie o sabie. El avea doi băieți și mi-a făcut și mie o sabie. Nu uit nici astăzi când am văzut pe fratele Ciuciu, nu mai știu când, acum sunt două sau trei veri, nu mai țin minte când, că le-a făcut o sabie lui Abel și lui Marcus, mi-am adus aminte cum domnul Popa mi-a făcut mie o sabie. Dar domnul Popa avea, într-adevăr, era impecat și șef de gară aici, dar avea, într-adevăr, înclinații spre a lucra lemnul. Tata nu era cu chestiile astea pentru că era preocupat. Dar să vă spun ceva, aceste lucruri sunt foarte importante pentru copiii noștri. Și mai ales dacă ai îndemânarea asta, fă lucrul acesta. O, mi-aduc aminte de că Paul era gelos, simțeam eu, nu mi-au spus el, era gelos pe ei, pentru că ei aveau săbile alea făcute de fratele Viorel. Și înțeleg că mi-aduc aminte cum am fost eu. Dar am zis, nu i-am spus la Paul, i-am spus, mă, eu știu să bat un cui în ea și un ăsta nu le-am pe astea. Alea erau destul de bine lucrate. Dar, taților, aceste lucruri sunt lucruri foarte importante pentru fiii noștri în creșterea lor, în modul de a le spune că iubim și că contează mult pentru noi. Mai există un alt lucru care vreau să-l învățăm de la Isaac. Deci, versetul 27. Apoi i-a binecuvântat și a zis. Știți ce trebuie să învățați? Atenție la cuvintele rostite față de fiii noștri și față de copiii noștri, de fiicele noastre. O binecuvântare trebuie și rostită. Limba noastră are putere să ridice sau are putere să distrugă. Zice Proverbul 18:21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Atunci când limba noastră rostește cuvinte care nu pot fi reproduse, mai ales de la ambon, împotriva copiilor sau a soției noastre, oare te-ai gândit cât timp va trebui să treacă ca rănile să se vindece de cuvintele rostite la mânie și pe care probabil le regreți? Să-i spui, nu ești bun de nimic. Să-i spui, m-am săturat de tine. Când o să înveți să faci și tu ceva bun sau constructiv? Când o să fii ca frate tău sau ca soră tău, așa mai departe? Să-l faci prostule, să-l faci idiotule, să-l faci cum îți vine la gură. Limba, spune cuvântul lui Dumnezeu, are puterea să zidească sau să dărâme. De ce au nevoie copiii noștri? Au nevoie de cuvinte care zidesc. Să-i spui că-l iubești și cu cuvintele, dar să vadă acest lucru și prin acțiunile tale. Au nevoie să audă cuvinte de reconciliere, adică să îi spui, îmi pare rău, am greșit în acțiunea cu tare sau cu tare, te-am pedepsit pe nedrept atunci, pentru că m-am lăsat influențat de spus și n-am verificat. Îmi pare rău, te rog să mă ierți. Acestea sunt cuvinte care vindecă, care ajută să avem o relație așa cum cuvântul Dumnezeu o vrea. Au copiii noștri cuvinte în care să vadă o viziune despre viață. Să poți să-i spui, știi, tu poți să fii un copil al Dumnezeu. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Să-i spui Evanghelia. Noi așteptăm ca predicatorii, ca pastorii să-i conducă ca învățătorii noștri de școală duminicală. Țineți minte, primii care trebuie să avem asta în rugăciune și în vizor, suntem noi părinții. Ca ei să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Și tu poți să-i încurajezi că poți să fii un copil al Dumnezeu care să aibă o mărturie la școală sau oriunde va ajunge în această lume, în ciuda lumii stricate în care trăim. Ei au nevoie de siguranță și ei trebuie să știe că noi îi vom iubi oriunde ar fi și orice s-ar întâmpla cu ei. Zice Proverbe, iarăși 3:27, spune așa, nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți să o faci. Ori de câte ori nu spunem lucrurile acestea copiilor noștri, nu facem altceva decât să oprim o binefacere. Pentru că pe ei îi zidesc cuvintele acestea, ci felul acesta de comportament. Cuvintele care dărâmă nu îi zidesc. Da, trebuie să le spunem greșelile lor, trebuie să le spunem, dar acest lucru trebuie făcut în dragoste, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, zidind de fapt în ei. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm din Isaac este să le transmitem copiilor noștri o viziune biblică cu privire la viață. Versetul 27. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor, apoi l-a binecuvântat și a zis, iată mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Acum, forma asta de binecuvântare este mai diferită, dar îngăduiți-mi să pătrundem puțin în ea și să vedem că de fapt asta i-a transmis Isaac lui Iacov. Dumnezeu a pus în fiecare copil o valoare și noi ca părinți trebuie să-i ajutăm pe copii, în primul rând, să-L cunoască pe Dumnezeu și să-i ajutăm apoi să aibă o viziune biblică despre viață. Un sens al binecuvântării în ebraică înseamnă să îngenunchezi. În relația cu Dumnezeu înseamnă să-L ador pe Dumnezeu în genunchi, adică să te rogi. Îngenunchind înaintea cuiva e o imagine grafică a valorii unei persoane. Ori de câte ori binecuvântăm o persoană, noi atașăm o valoare în ea. Nu apreciez o persoană dacă nu are nicio valoare în ea. Să privim la binecuvântarea pe care tocmai Isaac a transmis-o fiului său. Era un mesaj puternic. Isaac privește în viitor și îl vede pe fiul său Iacov în mijlocul unui câmp pe care Domnul l-a binecuvântat. Adică vede că Domnul îi binecuvântează viața și lucrarea mâinilor sale. Asta îl vede el. Isaac s-a rugat pentru prosperitatea lui Iacov, iar în versetul 29 vedem puterea și recunoașterea de care se va bucura Iacov în viața lui. Iar această binecuvântare, Iacov va transmite mai departe uneia dintre fiii săi pe nume Iuda. Dacă priviți în Genesa 49, când el este pe patul de moarte și îi cheamă pe toți fiii săi și binecuvântează. Și această binecuvântare pe care a primit-o de la tatăl său Isaac, i-o dă uneia dintre fiii săi. Apoi zice, observați o altă binecuvântare în versetul 29, zice, una care a fost dată lui Avram. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Dacă urmăriți, citiți, deschideți la Genesa capitolul 12 cu versetul 4, veți găsi exact binecuvântarea aceasta pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Și iată că ea a fost transmisă lui Iacov. Vedeți? Zice în versetul 28, să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din vășul. Interesant, ați zice noi atât. Dar nu vine roa din cer, trebuie să te rogi pentru ea ca Dumnezeu să lase roa? Nu, dragii mei. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea, să avem cereale? Deci nu avem o poruncă specifică în privința aceasta. Dar această rugăciune făcută de Isaac pentru fiul său Iacov era făcută să-i transmită acestuia o viziune corectă cu privire la viață. Adică să aibă o atitudine corectă față de muncă. Tot ce va avea binecuvântări atunci când va lucra cu mâinile sale. Astăzi nu avem o viziune corectă cu privire la muncă. Eu mi-aduc aminte de sloganul în care, pe vremea lui Ceaușescu, când lucram în fabrică, cum ziceam, ei se fac că ne plătesc și noi ne facem că muncim. Sau, astăzi, toată lumea caută servicii în care să facem cât mai puțin, sau deloc, numai să luăm bani, fără muncă. Aceasta nu este o atitudine corectă față de muncă. Și Iacov și noi ca părinți avem nevoie să transmitem copiilor noștri o viziune corectă cu privire la viață. Atâta vreme cât suntem pe acest pământ, trebuie să ne câștigăm pâinea în mod cinstit, cu sudorile pe fruntea noastră, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru, vedeți, ce merită să îl înțelegem este că tot ce avem vine de la cine? De la Dumnezeu. Iată, Iacov știe și scrie acest lucru în Noul Testament. Dar să știți că și Isaac știa lucrul acesta. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Minunilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci, binecuvântările în viață sunt fie o oglindă, fie o fereastră prin care putem să-L vedem pe Dumnezeu. Am vrea să înțelegeți afirmația asta. Ce înseamnă să, când te uiți în oglindă? Pe cine vezi în oglindă? Pe tine. Să știți că mulți oameni, când văd binecuvântările pe care au și mă refer la posesiuni materiale, spune, vezi dacă sunt bun. Vezi dacă sunt cu tare. Datorită meritelor mele am ce am. Și foarte mulți oameni văd astfel lucrurile. Dar acest lucru este greșit. Când ești binecuvântat, poți să vezi mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă fereastră în cer. Adică să-L vezi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel ce dat. Nu că tu ai un merit sau că eu am un merit. N-avem niciun merit, nimeni. Înaintea lui Dumnezeu niciunul nu avem niciun merit. De aceea e important să transmitem copiilor noștri o viziune corectă cu privire la viață. În fiecare binecuvântare pe care o vedem în Noul Testament, putem vedea relația personală dintre un copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu. De aceea fiecare binecuvântare trebuie să includă o viziune spirituală de la Gmail. Cu alte cuvinte, ce fel de viitor prevezi tu copiilor tăi? Iată cuvântul lui Dumnezeu care ne încurajează să-L folosim și să le deschidem ochii copiilor noștri. Iată ce spune Dumnezeu. Noi ar trebui să avem aceeași perspectivă pe care Ieremia o are în 29:11. Zice că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să dau un viitor și o nădejde. Aud pe mulți părinți care sunt îngrijorați cu privire la viitorul lor. Și înțeleg, societatea în zilele noastre și mai ales condițiile în țara asta sunt extraordinare din punct de vedere al vieții de fiecare zi. Ne îngrijorăm. Dar dincolo de acest lucru, noi ar trebui să avem această încredere pe care și Ieremia o are. Și să ne aducem aminte că Dumnezeu are pentru noi întotdeauna un viitor. Copiii noștri nu pot avea un viitor fără Dumnezeu. Asta trebuie să învățăm noi. Asta trebuie să le spunem. Nu poți să răzbii fără Dumnezeu. Predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra cu tine. Va fi cu tine în orice încercare, pentru că El a promis să nu ne lase. Dumnezeu îi va ajuta pe copiii noștri dacă noi vom pune în mintea și în inima lor o viziune corectă despre viață și, bineînțeles, dacă văd acest lucru trăit, practic, în familia noastră. Nu putem una să spunem și alta să trăim. Pentru că copiii nu vor asculta ceea ce spunem noi, ci vor face ceea ce noi facem. Rolul crucial pe care părinții îl au este să-i ajute pe copii să înțeleagă că cu Iisus toate lucrurile sunt posibile. Fără Iisus nu putem face nimic. Noi trebuie să învățăm să depindă în toate lucrurile de El. Arătați-le în situații concrete intervenția lui Dumnezeu în familia voastră. Arătați-le credincioșia sa. Rugați-vă atunci când sunt probleme și nu numai, rugați-vă tot timpul. Dar în mod special, stăruiți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru rezolvarea oricăror situații. Noi trebuie să credem că Dumnezeu ne-a răscumpărat din împărăția întunericului și ne-a pus în împărăția luminii cu un anumit scop. Și noi suntem chemați să lărgim împărăția acestei lui Dumnezeu pe acest pământ. Noi nu ne-am născut în această lume doar să pierdem vremea și doar să rupem câte o foaie în fiecare zi din calendar și dintr-o dată vedem că viața ni s-a scurs. Nu pentru asta am fost mântuiți, nu pentru asta ne-am născut, am fost mântuiți și trăim, nu. Ci avem un scop clar. Am fost mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu, slavă Lui,
și să lărgim împărăția Lui pe acest pământ,
ca și alții să-L cunoască pe Dumnezeu și să vină cu pocăință și cu mulțumire la Dumnezeu. Timpul e scurt și Dumnezeu vrea ca noi să folosim viața noastră într-un mod absolut special. Asta este viziunea pe care noi ar trebui să o transmitem copiilor noștri. Cu astfel de viziune și cu astfel, o atitudine și cu astfel de suflu poți să vii în biserică. Și apoi împreună cu celălalți poți să fii o binecuvântare pentru cât mai mulți oameni. Ce înseamnă să trăiești fără binecuvântare? Hai să vedem și cealaltă față a acestor lucruri. În primul rând, vei încerca să-ți câștigi binecuvântarea. Adică oamenii cred că ei se pot mântui pe ei înșiși și că pot cu mâinile lor să-și creeze un viitor. Sunt oameni care se dedică muncii și marea lor majoritate a timpului lor sunt ocupați de muncă și dominați de muncă. Și cred că prin asta cei din jur vor gândi despre ei că sunt buni, poate vor să-i infirme ceea ce mereu au auzit acasă, că nu ești bun de nimic. Și acum vor să demonstreze că nu este chiar așa. Alții caută binecuvântarea în alte lucruri. În alcool, în droguri, în plăceri, în diferite organizații sau secte religioase și așa mai departe. Căutând și acolo, sau în bande, în bande mafiote și așa mai departe. Ieșind în evidență, crezând că pot deveni cineva. Alții, în schimb, se izolează în lumea lor, temându-se că sunt vulnerabili și nu vor să fie răniți din nou. Cum să răspund când trec prin sentimente mai vechi de antipatie, de respingere, de ură, de dușmănie? Trebuie să știm că există posibilitatea să fim răniți de cei din jurul nostru oricând. Fie în mod voit, fie de neglijență sau accidental. Cu acest lucru trebuie să ne obișnuim. Este o realitate. Te duci la serviciu și niciodată nu te-o lua șeful și te face praf. Vii de la serviciu și vii acasă și te ia nevastă ta și te face praf. Și toată lumea te face praf. Și te simți frustrat, supărat, că ești numai balon pe unde treci. Și începi să te întrebi ce este cu tine. Acum, vreau să vă spun că rezultatul îi o anxietate pe care o acumulăm în viața noastră, o frică, o teamă de viața de zi cu zi. Cum să răspund la astfel simplu? Iartă. Și învață să uiți. Adică a uita înseamnă să pui deoparte. Să nu mai ai. Mereu vor fi oameni care ne greșesc. Mereu vor fi oameni care chiar ne trădează. Mereu vor fi oameni care spun lucruri neadevărate. Ne bârfesc. Și sau ne vreau răul. Cuvântul Domnului ne spune, iartă. Până nu faci lucrul acesta, nu faci altceva decât să strângi toate aceste resentimente în inima ta. Și acestea nu fac decât să-ți distrug mental, apoi îți distrug pacea și acumulezi tot mai multe resentimente de genul acesta. Scripturile ne spun că resentimentul sau faptul că nu iertăm pe cei care ne-au rănit sau ne-au făcut rău înseamnă autodistrugere. Și iată, am 3 versete pentru asta. Și iată ce spune Scripturile, iată ce spun Scripturile în privința aceasta. În primul rând, faptul că nu iertăm este o prostie. În Iov 5:2 zice, nebunul piere ucis de mânia lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Prostul moare ucis de aprinderea lui. Degeaba te aprinzi.
Ești rănit?
Iată. Iată. N-acumula mânie. Nu face altceva decât să te distrugi pe tine. Apoi, e nefolositor. Iov 18:4 zice așa. Oare pentru tine care te sfâșii în mânia ta să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul tău, spune în Iov 18. Resentimentul sau mânia, dușmania împotriva cuiva, te rănește mai mult pe tine decât pe cel care te-a făcut pe tine să te superi. Te simți mizerabil în sufletul tău pe când cel ce te-a ofensat își vede de treaba lui neatins, de mânia ta, pe care tu, pur și simplu, o porți. Și apoi, în nesănătos, în Iov 21:25, altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire. Adică, dacă nu ești, amărăciunea aceasta o duci și neiertarea aceasta o duci în mormânt. Citeam undeva că două surori s-au certat pentru un anume lucru. Și 20 de ani nu și-au vorbit una cu alta. Și deodată primește una dintre ele telefon că sora ei a murit. După ce a murit, a început să-i pare rău că nu și-a cerut iertare sau nu s-au împăcat. Și ea a murit așa, în cearta ei cu: dragii mei, aceste lucruri nu fac bine. De aceea mereu Biblia ne spune, iată. De ce să iertăm? Pentru că și Dumnezeu ne-a iertat. Ce tu n-ai greșit? Ce tu nu greșești? Iartă! Ai în mintea ta, oricine s-a greșit, oricine ți l-ar face, iartă! Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce să fac când sunt rănit de alții? În primul rând, spune-i Domnului, roagă-te Domnului. Cere-i Domnului să te elibereze de cuvintele și de acțiunea celui care te-a rănit. Spune lui ce simți. Cere-i să te elibereze de mânie și nu te lăsa ca această mânie să-ți cuprindă ființa. Poate ai pe cineva de încredere cu care te poți ruga. Cere ajutor. Dacă ai o problemă în exersarea iertării, e un lucru foarte important. Învață să ierți. Și iartă. Pentru că numai atunci începe procesul de vindecare. Numai după ce ierți. Iartă-l pe cel ce te-a rănit. Nu poți avea pace în minte și în inimă dacă nu ierți pe cel care ți-a greșit. Oare noi n-am greșit? Oare noi n-avem nevoie să ne cerem iertare și n-am ofensat pe alții? Ba da. O, pe tine Dumnezeu nu te-a iertat și nu te iartă în fiecare zi. O, ba da. Ei, tocmai de aceea. Iartă ca să fii iertat. În momentul când ai iertat, începe acest proces de eliberare și de vindecare. Spune-le Dumnezeu și lasă-l în seama lui pe cel ce te-a rănit. Apoi poți să-i spui celui ce te-a rănit că acțiunea lui te-a rănit. Poate învață și el ceva, să fie mai atent. Și în ultimul rând, continuă să trăiești ca și un copil al lui Dumnezeu. Dacă continui să te concentrezi tot la unul, tu ai o problemă cu unul care, mă rog, și ții mânia aceasta, mai ai unul. Și dacă ieși într-o zi, te întâlnești cu trei sau patru cu care nu i-ai iertat și cu care ai ținut în inimă, păi îți dai seama ce îți faci. Îți aduni mânie peste mânie și așa mai departe. Dar acest lucru nu face altceva. Nu-i distruge pe ei, ci primul pe care te distruge pe cine este? Pe noi. Pe noi. Pentru că ne fură pacea. Mintea noastră este plină de resentimente de rățiunea acesta. Și atunci ce am făcut? N-am făcut absolut nimic. Hai să ne apropiem de final. Chiar dacă n-ai avut părinți care să-ți transmită această binecuvântare, să știi că Dumnezeu folosește și alte persoane spirituale care să te ajute să fii binecuvântat, să crești spiritual, să te ajute să te ridici. Să înveți lucruri noi pe care nu le știu din cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost ca un tată spiritual pentru tânărul Timotei. Așa că și pentru tine Dumnezeu a pregătit astfel de frați și de surori. Caută-i în rândul celor maturi din punct de vedere spiritual. Dar cel mai bun părinte spiritual, nu uita că este Tatăl nostru Ceresc, care l-a trimis în lumea noastră pe singurul său fiu ca să ne răscumpere mai întâi de păcat și să ne caute pe drumul pe care rătăceam. Dacă tu nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, dragul meu, ține minte, în seara asta cuvântul lui Dumnezeu te-a ajuns. El te-a ajuns. El te-a căutat. El te caută pe drumul pe care rătăcești. Și nu la întâmplare ți-a ieșit în cale. Și ți-a ieșit în cale să spună că te iubește, că și-a dat viața pentru tine, că îți oferă mântuirea și că îți oferă o viață nouă. Dacă crezi în El și dacă te pocăiești, El este gata să vii, să vină să locuiască împreună cu Duhul Sfânt în inima ta, ca să ai un mângâietor, ca să ai un sfătuitor și să ai putere să străbați această viață și această lume atât de ostilă. Nu este niciodată prea devreme să dăm o binecuvântare și nu este niciodată prea târziu să o primim. Dacă n-ai fost binecuvântat de părinții tăi, ai ocazia să fii binecuvântat chiar acum de Tatăl Ceresc, dacă accepți jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Pentru noi ceilalți, să continuăm să ne rugăm pentru prezentul și pentru viitorul copiilor noștri. Prezentul, dacă ei nu sunt mântuiți, Domnul să-i mântuiască. Domnul să aducă ceasul acela în care să înțeleagă care este nevoia. Și apoi să continuăm să ne rugăm pentru viitorul lor. De ce nu? Unii au nepoți. Iată, mama are strănepoți. Ea are bună temă pentru ca să se roage pentru nepoții ei și pentru strănepoții ei. Pentru că așa putem fi o binecuvântare. Apropo, suntem noi o binecuvântare pentru cei din casa noastră sau nu? La această întrebare vă las pe fiecare să vă cercetați și fiecare să vă gândiți la lucrul acesta. Amin. Amin. Și Domnul să se îndure de noi. Amin. Să fim o binecuvântare. Dacă până acum am dărâmat, hai să cerem Domnului iertare și hai să îi cerem Domnului să ne ajute să fim o binecuvântare pentru casa noastră. Amin. Amin.